Telekuulema 4096. Keskpäeva saadet on kolmapäev 20. mai, millest täna räägime. Eile käis Saaremaal PPA peadirektor Elmar Vaher, millest me rääkisime, seda kõigepealt ka kuulata saame. Volikogu fraktsioon Saarlane esitas vallavanema kandidaadiks Mart Maastiku, millised on tema plaanid ja ideed, seda temalt ka küsime. Ja Saaremaa muuseum avab täna uksed lausa pauguga või õieti neil minutitel, see vist juba juhtuski, mida huvitavad muuseumis veel näha saab, sellest räägime saate teises pooles programmi juhi Daniel Varesega. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Nüüd kuuleme ära eile salvestatud intervju Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheriga. Alustasime mõistagi tema hinnangust selja taha jäänud või jäämas eri olukorrale.
Nii nagu politseile omane, et me peame kõigelt endale nagu nimetama selle põhieesmärgi. Ja me nimetasime algus peale selles operatsioonis endale eesmärgiks, et meie roll on päästa inimelusid ja olla siis abiks väga paljudes asjades, sest et ka piiririkkujaid me oskame püüda, aga see, et me sellist nähtamatud vaenlast piiril otsima ja püüdma peame, et seda me ei ole ju varem õppinud. Ja me sõnastasime enda jaoks eesmärgi nii, et kui meie jõupingutus piiril ja noh, pärast saame rääkida midagi, mis me tegime, Virtsus ei ole kunagi, ütleme vähemalt taasis on Eesti ajal piiri vallatud sellisel moel. Aga et kui meie piirivalvumise nagu kui me ei õnnestu sel piirivalvumises, siis võib juhtuda see, et viirus levib Eestis väga kiiresti. Ja teine asi loomulikult oli igasugune erinevad operatsioonid, et see 2+2 kontrollimine, piiride sulgemine, samal ajal olid ka need kohad, kus ei tohtinud ju midagi lõdvemaks lasta, idapiir näiteks on, et see pead ikka vaatama, mida teeb organiseeritud kuritegevus ja need asjad edasi, et selles mõttes oli ta loomulikult teissugune. Samas me oleme harjutanud üsna palju ka kriisideks valmistumist, selline noh, kriisi juhtimine on nagu meile veres ja ka politseinikuks iga politseinik, kes tööle tuleb ja ta tuleb inimesi päästma ja aitama, et see pärast oli ka, võib öelda nagu lihtne seda operatsiooni juhtida. Kõige enam õpetas ta tegelikult seda, et peame olema valmis millegiks, millel on nagu väga suur mõju, et ega politseinikud kõik ju saavad aru, et see majandusmõju on väga suur, et siin eile Hiiumaal käies kohtudes kohaliku omavalitsuse juhiga, juhtidega, oma inimestega loomulikult, kaitseliiduga, päästega, et siis ega kõik küsivad ka, mis nagu tulevik toob, et mis saama hakkab, et inimesed on nutikad ja politsiin küsib otse, et kas meie palgad hakkavad vähenema ja need asjad, sest räägitakse, et ikkagi et majandus loomulikult kukub, aga millised riik toimime. Aga lisaks õppetundidena on kindlasti see, et me nende selle eriolukorra ajal jõudsime millel nii võib-olla me tavaolukorras ei oleks jõudnud, et nutikad töövahendid, et see, et väga palju on võimalik teha kaugtööd. Meil on olemas sellised üksused, mille puhul me nüüd üsna tõsiselt töötame, et kas see rutiin võiski selliseks jääda. Samal ajal, et me ei kaotaks seda inimlikust, et iga meeskond peaks kokku hoidma ja iga meeskond peaks saama ka nagu üksteisega kuidagi nagu suhelda ja läbi käia. Lisaks veel siis see kindlasti, mis puudutab kõike seda, mis üksise tundmist. Tähendab seda, et kui palju me saime kaitseliidust rohkem tunda, kui palju saime kaitseliid meid tunda, milline on see juhtimissüsteem ja need asjad. Sest jällegi, et laua taga ka see Saarema näitel, et ilmselt nagu neid operatsioone, kus päris eruliselt istuvad kõik osapooled, sotsiaalpool, kuni haiglani välja, kaitseliid päästa ja politsei, et neid ju väga palju, noh, õnneks ju ei ole. Rääkimata siis sellest, et kuidas meie need operatsioonid siin Saaremaad lukku olukorras nagu läksid, et tuleb tunnistada, et me olime nagu valmis raskemaks katsumuseks. Ma ei ütle, et see kerge oli, aga raskemaks. Ja tuleb kindlasti öelda, et meie kodanikud olid väga mõistvad ja mõistlikud, et me nägime tõepoolest selle operatsiooni kulgedes, et inimesed muutuvad nutikamaks. Et noh, näiteks ei ole Saaremaale mitte kunagi nii palju inimesi ennast ju elama registreerinud. Oi, et Hiiuma näitel Kõpu tuletorni ju registreeriti ennast sisse ja leiva tehasesse ja kuhu iganes. Nutikusel ei ole piire. Ja noh, mingid näited ka sellised, kus ikkagi tuleb piiri peale jõuab inimene, kes ütleb, et ta tahab minna vabatahtlikuks Saarema haiglasse appi, mis on väga tänuväärne ja ainult oodatud, aga siis kui küsiti, et aga kelle juurde täpselt, kas keegi nagu kohtab teid ka või kuidas lähete, siis noh, nutikas politseinik sai aru, et inimene valetab ja siis loomulikult peeti üle väike vestlus ja inimene tahtis lihtsalt minna suurlaste küll. Sellised juhtumid ka muidugi olid, aga üldiselt ikkagi inimesed olid väga mõistvad ja mõistlikud. Mida me märkasime päevast päeval oli see, et inimese teadlikus suureneb. Et eks ka riik pani väga palju võimed püsti, number 1247 ja kriisi erinevad kanalid, aga inimene hakkas ise aru saama, et see tõesti on ohtlik. Et algul võib-olla võeti see, et nädal aega küll ta süle läheb, on ja siis kui juba teine nädal, kolmal nädal ja need asjad, siis ettevõtjate puhul märkasin, kus ettevõtjad hästi krapsakalt ennast ümber nagu orienteerisid. noh, meie jaoks olid muidugi sellised olemas ju plaanid, et piirikontrolli taastamine, aga kiiresti tegelikult see suudame. Et see oli hea õppus, päris õppus, et kõik eri olukorra juhi otsused langesid ju sellised, et kui tavaliselt on mõne regulatsiooni muudatus on selline, et see jõustub seal noh, mõne aja pärast, siis nüüd koheselt. Peamiste peale allkirja koheselt. See ja koheselt ja see ja koheselt. Et hästi intensiivne, et nagu ma ütlen, et suur osa minu meeskonnas istus nagu tööl ikkagi, võtame siis arvuti taga või kontoris kriisistaabis ootamas otsuseid 23.00 peale.
Ja täpselt, et tulidki ma enne keskööd.
Aga selle karjub ära, et ütleme niimoodi, et politseinike jaoks on see tavaline.
Et hommikul olid otsused nagu juba tegelikult muutunud pisut, jah?
Ei, nii päris ei olnudki, et hommikud tegelikult oli sellised, hommikul oli selline enam-vähem teadmine, kuhu suund läheb. Et saime ju väga palju kaasa rääkida, eriolukorra juht käivitas ka enda juhtimisaparaadi, et kuhu me ka kuulusime, mina ja Priit Pärkma siis kordamööda sellises koordinatsiooni üksuses osalesime kõike praktiliste asjadega, et riigijuhid saaksid teha otsused, mis on realiseeritavad, sest et ega paperi kannatab kõik ole sa mees ja kõik need siis lõpuks tee. Et see pärast me saime väga palju kaasa rääkida ja aga päev oli jah, selle ettetöötamiseks ja õhtul läks siis nagu toimetamiseks, aga kõik oli koheselt, et näiteks üks kohtumine, kus me ütlesime, et kus me palusime, et kui otsus langeb alkoholi müügipiirang, et ärge seda tehke päeval kell 3, sest siis me johvi need viinapood ära enam, et teeme selle otsuse ja ta justub järgmine hommik. Et noh, pisike nüants, aga tegelikult politsei jaoks tohutu nagu oluline nagu vahe.
Huvitav oli see ka, kui rahvas avastas, et on paras aeg minna kuhugi loodusradadele ja siis ju politsei käis kusagil looduskaunites kohtades ja rabas artel inimesi kokku lugemised. Kas see ei olnud nagu natukene ressursi raiskamine?
No, nii nagu ma ütlesin, et meie eesmärk oli ikkagi olla kohal ja inimesi suunata selleks, et inimeseks terveks. Et tuleb siin arvestada ka loomulikult sellega, et me polnud keegi selleks valmis, kogu maailm on valmis. Et õppisime ka meie kogu aeg, et kui tuli seda infot peale teadlastelt, et siis vabas õhus see nakkus ei levi nii nagu siin kinnisruumis, et siis võib teha järelandmised, aga noh, meil olid neid kohti, kus ikkagi vanade kommete kohaselt kõik, kes on harjunud käima ja nüüd ühel ajal öeldi, et nüüd on vaba päev ja nüüd see kõik läksid on, et siis noh, hiljem me saime targemaks, et tõenäoliselt viirus levib ikkagi mitte nagu pindade kaup järgi, vaid ikka piisknakkusena see, et ta levib vanemad inimesed on nagu riskialtimad ja nii edasi, et see kõik muutus tuli ju jooksvalt ja meie ka oma tööd muutsime, aga eks seal oli nagu mitu erinevat põhjust, et seal ka olla, et inimesed noh, meie läbivaks probleemiks ikkagi sai ju alkohol. See ei ole kuhugi kadunud. Eestlase meeldib juua. Juuakse, joodikud on Eestlase. Et liiklus on hea näide. Kogu Eesti visuaalselt ilmselt siin Kuressaares väga hästi nähtu, et liiklust põhimõtteliselt ei ole. Eesti tervikpilt on selline, et liiklusintensiivsus vähenes 25-30%, aga alkoholi joobis juhte oli rohkem. Et siis mis siis juhtus? Juhtus see, et see, kes sõidab muidu purjus peaga, sõidis ka siis purjus peaga. Ega nii on ka nendes heas mõttes RMK matkaradadele, et see, kes nüüd muidu pani kärakalt seal ja nüüd otsustas minna kärakalt panema sinna, et nendega tuli kõvasti nagu vaeva näha ikkagi.
Aga muu kuritegevus sellel kriisiperioodil kas vähenes jäi samaks?
Üldiselt võib öelda, et kokkuvõttes nõnda, et kõik ei samaks, osati noh, varguste arv või vähenes, see on ka nagu selgelt, aga
no inimesed olid kodus lihtsalt, ei saad parkile minna, eks?
Inimesed ei olnud kodus, aga samal ajal noh, meie olime kogu aeg valmis selleks, et netikelmid tulevad järgi, aga noh, eks selle netikelmi või internetis kelmitsemise nagu põhjuseks on ikkagi see, et kas inimesel on raha või ole, et kui perekonnas on keegi töö kaotanud, siis inimesed hakkavad eriti hoolega raha lugema, et neid oste õnneks ei mindud nii nagu avatud tegema. Kujutame ette, et töö ei oleks kaotatud, ei oleks nagu vaba raha olnud, et siis oleks ilmselt see netikelm ka tunduvalt paremini kleepunud inimese külge. Lähisuhte vägivalla puhul on üsna tõenäoline, et me saime tunduvalt vähem teada kui muidu. Inimesed olid ju rohkem koos, viibisid keskkonnas, kus ei ole võimalik teavitada. Väljaspoole need kolmandate osapoolte teavitused ei jõudnud meieni. Lähisuhte vägivald jäi sarnasele tasemele terves Eestis ja noh, muidugi alkoholi joobes sündmuste arvud tõusid, et sellega tuli kõvasti kokku puutuda. Tervikuna Eestis väljakutsed loomulikult väga palju, aga need väljakutsed peaasjalikult olid ikkagi sellised, kus üks kodanik andis teada, et seal ei täieta 2+2 reeglit, et meid väga palju mõjutas ilus ilm, et kui te mäletate, siis märtsis olid paar ilusat päeva, nädala vahetused ka lausa, et siis oli meil pea kolm korda rohkem väljakutseid ja tavaliselt osutus ka see, et väljakutseid on kogu aeg poole rohkem. Mida me ise tegime, politsias on siis väljakutsetele sündmustele väljasaatmise sellised kategooriad. Alfa Bravo Charlie, üks on väga kiire, teine on natukene aeglasem ja kolmas on selline No selline sündmus, kus inimene eristab ja ütleb, et teate, et viimase poole aasta jooksul on suvilastane varastatud seal metallusikad või ader või mida iganes, siis sinna, noh, see ei ole elupäästav sündmus, on, et, aga teises kohas on see, et võt, kurjategi praegu just jookseb minu asjadega, et sinna läheme siis kiiresti. Et me suunasime kõik need COVID-iga seotud väljakutsed nagu kõrgemasse kategooriasse. Et kui me ütleme, et see on elupäästav operatsioon, siis me peame sinna ka minema kiiremini kohale, et kui keegi ütleb, et 2+2, noh, tõesti reeglid ei täideta, et siis et see nagu grupp nagu kiiresti lahti pidada. Aga inimesed olid väga mõistlikult, et ikkagi neid kohti, kus me pidime kasutama sunniraha või üldse sundi vastu aku mõttes politseile, et siis neid ei olnud üldse palju.
No rääkige natukene sellest uuest piirivalve allüksusest ka, mis tekib või on juba tekkinud. Mis tema funktsioon on sellisel kriisivälisel ajast? Ma saan aru, et noh, põhiline on vajadus tema järgi siis, kui tekib hetk, kus tuleb piir kinni panna, kuigi no sel korral te saite ju minu mõelest vist 2 tunniga saite Eesti piiri kinni, et polnud äda midagi. Mis selle asja mõte ja mõttekus on?
Tõepoolest Vabariigi Valitsus siis oma koalitsiooni kokkuleppes leppis kokku, et luuakse politsei piirivalveameti sisse eraldi seisev siis piirivalve juhtimise struktuur ja nüüd aasta hiljem siis realiseerus, et mida see tähendab piirivalvamise jaoks, tähendab seda, et minister on selgelt sõnastanud, et temal on lihtsam ja parem läbi rääkida erinevaid vajadusi valitsuse tasemel, kui on selline osakond eraldi peadirektori alluvuses. See osakond oli ka varem olemas, tema nimi oli teist suuna, aga ta oli kogu arendusmeeskonna sees. Mina peadirektorina sain selles projektis kaasa lüüa selles suunamuutuses, ütlesin ja selgitasin ja näitasin siseministrile, et selle tema oodatud tulemuse saab PPA tuua ka koju või tulemuse sooritada ka vana süsteemiga, juhtimissüsteemiga. Aga kuna see oli väga selgelt põhimääruse muudatus, mida siseministri allkirjastab, siis tema nii otsustas, et piirivalve juhtimine PPA sees eraldi välja tuua asetäitja taseme ja tõstada ta kõrgeme rahvusvahelises küsimustes, eelarve läbirääkimise ja nii edasi. Et kogu töötav koosseis, kes töötab piiril, on ta idapiiril, siin merepiiril, siis need üksused jäävad puutumata. Et nad töötavad ikkagi regioonid all, väljaritus lennuselke laevastik, kes on kõige enam merel ja siin kandis siis samamoodi sellist tugevat piirivalvamist tegemas. Aga täna ei ole ka merelt ühtegi ohtu, kus me näeksime, et massiline sisseränne merekaudu aset leiaks, sest et meie töö on enne kõik ikkagi merel seotud inimeste päästmisega, see on siis merepääste korraldamine, siis oleme partneriks siin erinevate teenistustele, kaitsevägi ja nii edasi, ja siis tõepoolest viime läbi sellist nagu heidutus, heidutust merel, et, et need sellised põgenikega paadid siia jõuda ei, ei saaks. No, aga siis ohtuga praegu pole, et, et ei, ole, ei ole Soomes, ei ole, ei ole meil, ei ole Lätis leedus.
Et siit ei pea, nagu mõned skeptikud on arvanud, välja lugema seda PPA algosadeks tagasi lahutamist.
Ei, seda hirmu kindlasti ei ole, et, et ega juhtimine on ju kunst, et, et 2014. Aastat läbi viidud reform on ennast kindlasti õigustanud, kus me läksime üle valdkondliku juhtimise peale, juhtimiselt siis sellise ühtse arendusmeeskonna juhtimise peale, aga kui praegu ikkagi minister on, ütleb, et tal on lihtsam saavutada tulemusi, siis, siis mis saab mul selle vastu olla, mis on ka oluline, et, et kui Kui see Vabariigi Valitsuse, praegu Vabariigi Valitsuse koalitsioonilepingus on kirjas, et luuakse eraldi eelarvega piirivalve politsei ja piirivameti sees ja tagatakse siis igakülgne varustus ja täiendõppe, siis nüüd mul peadirektorina jääb oodata, et see varustuse ja väljaõppe osas tekivad ka ikkagi arendused, et see vajab lisaraha, on see piirivalvureid juude, on see sisekaitse reserv, on see parem varustus, on see ütleme, üleminek piiri valvamise, piiri kaitsmisele, mida ma absoluutselt pooldan, sest et ka väga kohata maailmapilti või, või kuidas objektidega seotud probleemid pihta hakkavad, siis, siis tõesti tuleb öelda, et idapiiril olevaid taristuid, see on siis radarpositsioonid, meie baasid, neid me ei pea ainult valvama, vaid me peame kaitsma olukorras, kus, kus keegi võib rünnata. Ja see ei pruugi olla sõjaline rünnak, vaid see võib olla pätid võtavad mingil põhjusel ja tahavad meie kordonid ja meie piiripilti üle võtta. Et see, seda me peame kaitsma ja seal on kindlasti vajaka jäämisi.
No sügisel me peame olema valmis võib-olla uueks viiruse laineks, võib-olla teiseks või kolmandakski veel. Terviseameti juht on öelnud, et kui me siis sügisel kodanikena ei ole nii kuulekad, nii korralikult, kui me oleme nüüd kevadel olnud, et siis on võimalik väga jõuliselt kaasata ka politseid. Teil on sellest oma vahel juttu olnud, et ta rahvast on juba teiega hirmutanud vaikselt?
No tegelikult ei ole see minu hinnagul hirmutamine, vaid, vaid pigem... koputus südame tunnistusele. Mina koputasin oma meeskonna täna omika samamoodi südame tunnistusele, et ootot, võtame nüüd korra tagasi, et kriis ei ole läbi, et see, et eri olukord on läbi, ei tähenda seda, et me naaseme kõik samasse olukorda, et jätkuvalt meeskonnad mõtlevad, kes võib olla kodutööl, kui sa tuled majja, siis sa täidad neid reegleid, kui sa oled patrullis, siis sa täidad neid reegleid, kui sa oled see eesiinis, siis sa täidad neid reegleid, et me ei tohi seal noh, grammingi peab alla lasta, sest kui me seda täna teeme, siis nagu see, see suvi on tegelikult petlik asi natukene, et võtame näitena, kui kõik arvavad, et päike ja soe nüüd kohe selle COVID-i nagu likvideerib, siis sõbrad, Itaalias on väga soe, aga seis on väga hulluine. Ameerika sama näide, et, et, et me ei tohi nagu nüüd kuidagi seda saavutatud tulemust nagu käest ära lasta. Et, täna kohtudes Kuressaare haigla juhtidega ka rääkisime pikalt, küsisime tegelikult, see on selline olles väga palju rääkinud teadlastega ja terviseametiga, et siis nüüd ees nii haigla juht, et mis me teeme Saarema randadega suvel, et mis nõu tema annab. Et siin kindlasti me peame ja samamoodi ütleta, et jätkame samas vaimus, vaatame kogu aeg operatiivselt olema valmis midagi muutma, sest et maailm ei ole sellist nagu sellist olukorda varem lahendunud, nii ka meie. Meie oleme valmis võtma kasutusele kõik meetmed, et, et viirust tõkestada, ja, aga no, siin peame arvestama nüüd sellega, et, et ega me ei ole siin Euroopas üksi, et me sõltume väga palju sellest, mis, on, mis toimub naaberriikides ja ka Venemal näiteks. Et kui palju Vene Föderatsioonil on selline komme, et ta ei luba riigist välja, aga oletame, kui ta hakkab lubama võib-olla haiged inimese riigist välja, et see on ka meie jaoks paras operatsioon.
Kas need kaks kuud on teie karjääri kõige keerulisemad olnud?
Nad ei ole olnud lihtsad, et elada kaasa sellisele olukorrale, kus me ei tea, mis juhtum hakkab ja peadirektorina, kui see kriis märtsi keskel jõudis sellisesse faasi, kus pidi hakkama otsustama, siis tegelikult sellised otsused, kus tuli langetada suund, et 500 töötajat jääb koju. Kujutage ette, et politseis, kus töötab siis 5000 inimest, 500 inimest, nende töö on olla kodus. Et need ei ole lihtsad otsused, sest noh, riigimehena ma nagu loen riigi raha igal hommikul põhimõtteliselt, aga see on häda vajalik. Samas tuli väga palju otsuseid teha, et anda inimestele tööd koju kaasa, mida saab kodus teha. Patrullitööd ei tee kodus ja piirivalvumise tööd ka mitte, aga osasid töid saab teha näiteks kogu karantiini määratud inimeste helistamised, mida me tegime tuhandeid ja teeme siiamaani. Seda teevad inimesed kodudest, et antakse tööd koju kaasa. Kui vaata tolle hetke prognoosi, kus ei olnud väga palju tarkust ja teadlased veel ei rääkinud, teadlased ei olnud veel nagu öelnud, et see on see suund, kuhu nagu riik liigub, siis suure organisatsiooni juhina ja teadlased politseiniku, nii nagu arstid, kui on eesliinil, siis see prognoos, miks üldse see 500 inimese koju suunamine aset leidis, oli seotud ikkagi sellega, et tõenäoliselt nakatub väga palju politseinike ja sureb, võib surra ka politseinik. Et loomulikult otsused on keerulised ja rasked, aga PPA meeskond on harjunud kriisi lahendame. Meil on ikkagi aastas paar korraliku kriisi, on ta ID-kaardi ka seonduv, on ta 9. mai eelne aeg või 9. mai operatsioonid, nii et meil ei näite, et on, mille pealt, ma arvan, me olime rohkem õppinud või oleme rohkem õppinud kui paljud teised.
Täp.
Beer in the basement so no one would know, and we didn't care where the days went, had nowhere to go, Center Point Road, when everything was about a kiss and clouds just looked like battleships, the helmets crashing on the field, and we thought every love was real. We wrote our own destiny in parking lots and empty streets. Yeah, we got high on you and me, jumped over cracks beneath our feet. And we thought it would never end, then watched it go like summer wind. When growing up was just a dream, and Friday night was everything.
Yeah, we didn't worry about nothing. We had it all, yeah. And being the fastest was something. Running the halls, breaking the law. Life was about the party, party, yeah. Who you are and who you with. Drinking till your head was sorry. Oh. Streets. Yeah, we got high on you and me, jumped all the cracks beneath our feet. And we thought it would never end, then watched it go like summer wind. When growing up was just a dream, and Friday night was everything.
Vallavolikogu fraktsioon Saarlane esitas vallavanema kandidaadiks Mart Maastiku, kes meil on ka nüüd telefonil. Tere, kena keskpäeva.
Tere, Tõnis, ja tere, head raadiokuulajad.
No ma tean, sa käisid hommikul kala püüdmas, nende tuuleaugide seas ühtegi kuldkalakest ei olnud?
Ei tea, ma ei ole jõudnud osetades veel võrke kõike läbi raputada, aga üks tegi küll nokka lahti, tahtis midagi küsida, aga ma eristid sina ja ma pidin kähku siia jooksma.
Ja sul jäigi ütlema, et kuldkalake, tee nii, et minust saaks Saarema vallavanem.
Noh, ma ei tea, kas see nüüd on kõige tähtsam elus, et võibolla esimesena sooviks võibolla, et saaks sellest koronajamast lahti, et edasi et kaks küsimust võibolla tuleksid või ma ei tea, vastust ma mõtleksin. Võibolla asja käigus.
No nädal aega on jäänud 28. mail, teeb meie volikogu siis otsuse, kes meie valda nüüd järgmise umbes pooleteist aasta jooksul juhtima hakkab. Kas selle nädala sees on veel palju sellist mõtlemise või järele mõtlemise või häkki hoopis ümber mõtlemise aega?
No ma arvan, et ümber mõtlemise aega ei ole mõtet nagu ümber mõelda, et kui juba sai öeldud jah, et siis seda tuleks teha ja ma arvan üldse, et tegelikult 2,5 aastat on nüüd mööda läinud viimastest valimistest, kus siis suures valimistuhinas erakonnad otsustasid ju valimisliidu kõrvale jätta ja siis kui tuli hakata tööd tegema, siis selgus, et pink on nii lühike, et polegi nagu õieti kedagi panna sinna. Et suurem osa ju endistest vallavanematest ja volikogu esimestest ja kogemustega inimestest jäeti tegelikult ju valitsemisest kõrvale ja ma saan mõnes mõttes aru ka, et üritati teha et uust asja ja et teeme siis uute inimestega, aga kindlasti kõik need on toredad inimesed, aga kõigil ei ole ju antud ka juhi omadusi ja nii see vald meil täna siin ikkagi logiseb, et sellepärast me arvame valimisliiduga, et me peaksime endast märku anna, et äkki on meid täitsa ära unustatud.
Kas see on nüüd selline põhimõtteline küsimus, kuna saarlane on meil valikogus opositsiooni poolel, siis no ei tule kõne alla, et opositsiooni poolele sobiks see kandidaat, mille on koalitsioon nii-öelda leidnud või välja pakkunud. See ei saa nii minna.
Ei, see ei ole kindlasti mitte nii, aga ütleme ausalt, et ega meiega pole ka keegi üldse konsulteerinud. Ei 2,5 aasta jooksul ühegi muu küsimuses, aga selles küsimuses, et vat me esitame sellise kandidaadi, et lugupeetud valimisliit saarlane, et äkki tahate kohtuda ja esitada küsimusi või midagi, aga midagi sellist pole olnud. Nii et, kui meid on eeratud 2,5 aastat, siis eks me peame ikkagi näitama, et me oleme ise võimelised millekski ja teeme oma ettepanekud.
Kuni järgmiste kohalike valimisteni on jäänud napid 1,5 aastat. See on ühtepidi väga halb, sest ega nii lühikese ajaga midagi suurt korda saata on suhteliselt keeruline. Teisest küljest jälle ega väga suuri jamasid ka korraldada nagu ei saa. Et mis see on, mis selle 1,5 aasta jooksul sinu arvates peaks ilmtingimata Saarema vallas tehtud või muudetud saama?
Aga tänases mitte kõige paremas rahalises situatsioonis, kuhu me oleme ikkagi nüüd jõudnud, on vaja ikka ratsionaalselt ja läbimõeldud poliitikalt, et mina alustaksin kindlasti sellest, et vaataks tulude kulude poole veel väga teradatud pilguga üle ja alustaks ikkagi struktuurist, et tuleb üle vaadata, mis meil on ikkagi kokkuhoiukohad, ega seda raha meil siin täna peale sellele valitsuse toetussumma, ega seda nagu kuskilt väga juurde trükkida pole, et tuleb vaadata kulud üle. Ja ega see struktuur, mis meil on ju tegelikult paisunud alates siis sellest Saarema ühinemisest ikkagi tuntavalt, mida ma ütlen ametnike ja töötajate arv, siis kuigi jah, ega ei lubatud seda, et me vähendame neid töötajate arvu, et öeldi, et saab tulema parem kvaliteet ja et tuleb eriala spetsialiste juurde, aga ütleme, kuna ei ole ka päris nagu kvaliteeti märgata ja ka samas on aparaat on paisunud, siis tuleks vaadata, et ehk on võimalik läbi juhtimise, parema juhtimise leida inimestele optimeerida, et nad teeksid paremini tööd ja seda meil ei ole puudus tegelikult headest, tublidest kompetentsetest töötajatest, aga mina ikkagi vihjan sellele, et meil on see juhtimise pool on kõige nõrgem siin selles asjas, et see, kui see juhtimine korda saab ja struktuur korralikult üle vaadata ja eelarvest tuleb ka vaadata üle loomulikult see, et mis on siis oluline valla jaoks ja mis vähem oluline, siis on kindlasti võimalik ja muidugi 1,5 aasta jooksul midagi suurt korda ei saada, aga vähemalt saad ära hoida suurema katastroofi ja ehk saab selle masinavärgi paremini tööle panna.
No selleks, et midagi kuskil kokku hoida, on nagu põhimõtteliselt 2 varianti, kas tõmmata palka vähemaks või võtta inimesi vähemaks. Ma saan aru, et pigem tuleks võtta neid ametnike vähemaks koondada, sest ega ju väga küsitava palga eest ei saa eeldada ka, et inimene väga suuri saavutusi korda saadab.
Jaa, ei, sinu jutt on nõmmal tõsi, aga vaat nagu oligi, et ma olen vaadanud ka, et küsitakse, et miks me oleme näiteks nende teenuskeskuste infotöötajate koondamise vastu, et küsimus ei ole mitte selles teenuskeskuse infotöötajas, vaid küsimus on selles, et võiks mõelda ka natuke maapiirkondade peale, et meil oleks võimalik, täna on ju näidanud, et kaugtöö on võimalik, et me saaksime osa neid töötajaid lihtsalt töökohti jätta maale alles, et see on see põhimõte. Et kindlasti tuleb kokku tõmmata, aga samas mitte ära unustada seda, et kõik ei pea koonduma ühte linna, eks ole, Kuressaarde ja see on see probleem. Nii et muidugi loomulikult tuleb võtta vaadata üle kogu see struktuur ja tulebki seal kokku tõmmata, ega see on selge, aga palkasid vähendada, noh, mingil määral võibolla seal kõrgema palgalisi ja noh, alustame näiteks volikogu esimeest, ma arvan, et me leiaksime kindlasti volikogu esimehe, kes oleks nõus tunduvalt väiksema summa eest tööd tegema, nii et noh, ütlete küll, et mis see väike summa, aga kui võtate, et volikogu esimehe tasu 4000 pluss maksud, siis see on üle 60 000 aastas vallale kulu, et on ikka, iga pood saab kokku hoida.
Mis summa eest Mart Maastik on nõus valda vallavanemana juhtima?
No jah, esiteks ma ei ole vallavanem, aga nagu näha, ma olen nõus kandideerima ilma üldse mingisuguse summata praegu. Sellest,
tõsi, jah.
Pole selle, see pole minu jaoks number, prioriteet number üks on selge, et mingit raha iga pere on vaja, tuleks seda toitmist, aga seda summat ma ei oska praegu öelda.
No oletame, et nädala pärast saab sinust Saarema valla uus vallavanem. Mis moodi võiks välja nägema hakata koostöö valla volikogu fraktsioonidega, kus siis neid vastaseid saab olema nagu rohkem või?
Kes hakkaks,
ma ei tea, kes on siis need, kes hakkavad toetama saarlase poolt välja käidud vallavanemat?
No on ilmselge, et ega saarane üks ei saa ju valda juhtida. Uh-huh. Nii mõni aeg, kui üldse saab selline asi teoks saama, siis on see ikkagi mingisuguste häält enamusega. Nii, me vaevalt, et see nüüd niimoodi ümber töötatakse, et saarane saab 7 häälega valda juhtima. Uh-huh. Et siin tuleb, see on koalitsiooni kokkuleppe küsimus, aga ma arvan, et meil on väga palju ühiseid punkte, nagu praegu reformiga näiteks see sama kesklinna küsimus. Ma olen pool aastat tagasi sellest Kalle Laanetiga pikalt arutanud ja teinud oma ettepanekud ja me oleme täiesti ühel mõttel näiteks selles osas, et neid küsimus on palju rohkem tegelikult, kus me oleme ühel mõttel, aga millegi pärast ei taheta mõelda nagu uut moodi, et äkki prooviks uut koalitsiooni ja selleks me märku annamegi, et võibolla tasuks mõelda, et meil on väga pink tegelikult, kui võtta, meil on endiselt väga tugevalt inimesed on reservis, kes suudaksid, ma arvan, seda valda väga hästi juhtida.
No, kui see praegune volikogu paika sai, siis oli ju ka mingi idee, et kas meil seda opositsiooni nii väga vaja ongi, et meil võikski nagu olla kõik need, kes on volikogu rahva poolt valitud, need moodustavadki meil selle nii-öelda koalitsiooni ja kõik ongi nagu ühe asja eest väljas. Kas see on nüüd täiesti ilmvõimatu variant või?
Minu arvates ei ole see ilmvõimatu ja see, et meid välja jäeti, oli meile suur üllatus. Noh, seal küll mängiti tol korral selline, umbes sellise kaardi peale, nagu oleksime meie liiga palju nõudnud, aga noh, see ei vastanud tõele, sest et kui meie uksest sisse astusime, et minna läbirääkimistele kuulema, et mis siis need punased jooned, nagu öeldakse, või mingisugused asjad on seal, siis meile öeldi, et koalitsioon on juba sündinud ja aitäh ja nii, sellega see asi lõppes. Aga see ei tähenda midagi, et alati on võimalik uuesti läbi rääkida ja kui, seda parem oleks, kui ei peaks oponeerima, et see, aga no, selles mõttes, et ilmselgelt on võimatu, et kõik oleks alati igas asjas ühel meelel, aga see oleks ju parem, kui see vaidlus või nagu läbi arutamine toimub juba enne volikogu saali jõudmist. Aga kahjuks meie praegu ju saame materjalid 2 nädalat enne volikogu, kus meil on, noh, tavaliselt on nii, et reede õhtul tulevad materjalid ja esmaspäeva hommikus me peame tegema juba muudatuse ettepanekud. No, et ega see ei ole väga lihtne, et seda opositsiooni tööd teha niimoodi.
No, mina
arvan küll, täiesti võimalik on kõik kaasata sellesse juhtimisse ja kui jätta ära erahuvid ja huvigruppide huvid seal ja keskenduda no, konkreetselt vallale, siis on ju see, oleks see suurepärane.
No tuleme korraks nende võimalike kokkuhoiu kohtade juurde tagasi, no siin on ju vald pannud praegu pausile kõik võimalike kultuuriprojektide kolmanda sektori toetused on praegu kõik ju sisuliselt läinud kärpesse, noh, mis see veel peaks tegema, sest noh, me ei saa nagu päris kõike kinni ka keerata, noh, kultuur on ju selline, kust võib ju alati nagu võtta ilma, et keegi kohe nagu aru saaks, et midagi juhtub.
No ma ei ole ka sellega nõus, et näiteks külarahad võeti ära ja üldse, et noh, nagu võetakse nagu selles mõttes kõige nõrgemalt osalt, et kus ta nagu arvatakse tõesti, et näha, et ma olen nõus sellega sinuga, et kultuuri arvelt ei saaks kärpeid nii palju teha, nagu praegu on tehtud.
Et peaks nagu kärpima kõigilt või kõik peaksid nagu panustama sellesse praegusesse raskesse olukorda või?
ma ütlen niimoodi, et ma olen üks näiteks, et ma olen eraettevõtjana töötan no, päris palju aastaid olnud, et ega midagi teha ei ole, et täna ma olen ka siin turismitalu pean ja kui kõik on ära öelnud, noh, üksikud hea märgid on, et paar kõnet on olnud, et kas te äkki on ruumi, aga võrreldes eelmise aastaga peaks null, et aga ma pean ikka siin elama, et noh, selles mõttes me ju kõik jõmame koomale, et sama võiks teha tegelikult ka arusaadavalt valla palgaga, noh, vallaga nende töötajate palgaga. Ma ei pea silmas seda kõige väiksemat palga taset seal, aga just need kõrgematest palgatasemetest proportsionaalselt natuke maha naksata mingiks ajaks, et kõik on nagu, siis saavad ju aru sellest, et see on ju ajutine ja vajalik asi, et miks mitte.
Kas selle 28. mai volikoguni jäänud aja jooksul võiks tekida äkki mõni kandidaat veel? Pead sa seda võimalikuks?
No ma eile lugesin Facebookist, et Andres Sinno seadis, ma lugesin, ta oli niimoodi, et talle tema käest palju küsitakse, et kumba ta eelistab, et kas Mikk Tuisku või mind, ja siis ta ütles, et kõige rohkem eelistaks ta ise ennast ja seaks nagu enda kandidatuuri ülesse. Ja siis ta vaagis ka natuke see, et Tuisku ta üldse ei tunne ja et mina ei tee kompromisse, ütles, et Maastik ei ole nagu väga kompromisse, siis et ma ei tea, võibolla ta esitabki ennast.
Et neid rajad...
ettepanek tuli veel muuses. Aivar Riisalu, Tallinna abilinnapea, tegi ettepaneku, et tema tuleb üldse vallavanemaks ja võtab Tinno ja mind abi vallavanemateks.
Et ühesõnaga neid rajad eelesid meil tekib selle nädala jooksul kindlasti veel.
No jah, ütleme, eks need on rohkem huumori võtmes ilmselt siin, aga ma ei olnud, selles mõttes mul küll kahju oleks, kui Aivar Riisalu tuleks ja võtaks Tallinna eelarve kaasa ja tuleks meile valda juhtuma.
Koos kaasavaraga.
Siis me ei peaks rääkima sellest nendest suurtest muredest.
Nii, lõpuks ütle, palun, mis on Mikk Tuisu üks selline omadus, mille poolest tema oleks parem kandidaat kui sina? Nüüd me saame teada, kui enesekriitiline sa oled.
Ei tähvalt, ma ei tunne küll üldse Mikk Tuisku, aga noh, ma saan arvastada see minu vanust ja tema vanust, et ilmselgelt võib ta parem tervis olla kui mul, et see, aga noh, ma ei ole ka praegu väga halvas vormis, et vahepeal küll võtsin aja maha siin, aga praegu tunnen ennast täiesti tegusena ja et ma ei oska öelda, ma ei saa öelda, et ma ei tunne inimest, et ma võin öelda seda, et ma arvan, et mul on kogemusi rohkem, aga võibolla temal on neile noorusliku särtsu, ei oska öelda.
No me ei peagi väga ka ootama, nädala pärast 28. mail on siis volikogu istung ja siis saame teada, kes meid järgmised poolteist aastat umbes siin Saarema vallas juhtima hakkab. Sa ise ikkagi tahad väga selle vallavanema koha kätte saada?
No võt, see on selline asi, et ega see on kogu see valdade juhtimine, niimoodi kaasi juhtimine on tegelikult ühiskondlik töö. Siia ma ei ole ju sellest, noh nüüd mingid miinimumtasud siin tiksuvad, aga Lümanda valla ja volikogu juhti siin ma absoluutselt ilma rahata. Et ma leian, et inimene peab midagi tegema ühiskonnale ka ja ma, võt, siin on nagu selline soov midagi teha, et see on... Raha minul siin selle koha peal küll ei ole üldse oluline, see kõige vähem olulisem asi ja kui mul oleks väga hea meel, kui ma saaksin nende panuse näiteks kas siis see sama poolteist aastat, et üritaks vähemalt selle süsteemi tööle saada ja siis annaks kellegi edasi, et ei ole probleemi.
Aitäh selle intervjuest, soovin edu ja jääme ootame ja vaatame, millise otsuse volikogu teeb. Aitäh ja
jah, aitäh teile.
Kena kevadet. Telefonil oli Mart Maastik.
Aja poogude sees kannab mind elu lootuste laev. Viib mind rändama lõputulde otsima oma saart. Mida inimlaps leida või antud päevades siin leida kõike võid saama teel leia hing enda seest. rändasin otsi kaunist ja head. Tean, et otsima jääd. Kui üks helin sind saatmas suden, siis ehk leid ja oled sa. Kus küll kaugel alla või, õnne ma see minu saad. Leiad saare, kuid seal pole sind, pole sind, pole saart.
Ja nii nagu lubatud, räägime nüüd sellest ka, et Saaremaa muuseum tegi taas uksed lahti ja seda lausa pauguga meil on telefonil. Muuseumi programmi juht Daniel Vares, tere kena keskpäeva.
No tere keskpäeva.
No peaaegu, et nagu sobiks öelda juba head uut aastat.
Ja nagu sa tavalt ütlesid, eks ole, et tegime pauguga, kui tavaliselt lüüakse uksed kinni pauguga, siis meie tegime lahti ukse pauguga.
No ja oli siis seal ukse taga keegi juba ootamas ka või, või paugutasite niisama ise keskis?
Tühja või paugut, jah ei, oli selline toredasti publikut ja piisavalt, et hoida distantsi. Mahtusime ilusti kõik lossi juurde ära ja kahuri pauguga saatsime ära ka meie viiruse, et ei tuleks meile enam viirus tagasi.
Saite viirusele pihta?
Saime viirusele pihta, sellepärast me ei jätnud juhuse oleks, me panime viiruse kahuri torusse ja saatsime ära.
Selge. No see publik, kes teil seal kohal oli selline pigem niisugune tuleviku peale mõeldes selline väga, väga nooruslik publik või oli see taotlus?
No ei olnud, eks arvata oli, et suuremad inimesed on ju tööl hetkel ja lapsed olid kohal, lapsed noored, pered.
Tulevane muuseumi külastaja. Nii, jõukene,
no, küll.
Uksed on nüüd lahti, mis me siis seal lahtiste uste taga praegu vaadata saame, mis näitused üleval on peale püsiekspositsiooni ja kuidas see käitumine peaks seal olema, et kui ma muuseumisse tulen, millega ma pean arvestama?
No, vaat näitustega on praegu niimoodi, et kuna nüüd no, olukord rahunes ju kiiremini, kui me oskasime oodata, siis tuli väga kiirelt plaane ümber teha ja tegelikult esimene selline suurem näitus ja ütleme siis ka selline noh, suvine täht näitus on alates juuli algusest ja tuleb Jüri Arrak, teisel juulil avame. Enne seda nüüd juuni algusest saab näha arheoloogia välitöid, nii nagu igal aastal on olnud tavaliselt maikuus nüüd sel aastal veidikine hiljem, aga see on selline ülevaatud näitus siis Eestis eelmisel aastal toimunud arheoloogilistest kaevamistest ja leidudest ja samus paneme ka välja siis eelmisel aastal Saaremalt leitud põnevamaid esemeid. Ja loodetavasti praegu käivad veel läbirääkimised, loodetavasti juuni alguses saame näha ka Leiloleisi kõite näitust. Veel on üleval, kes ei ole näinud jõudnud vaatama tulla, on endel püüa uurimustööl põhinev saarlased nõukogude sõjapäevastel jalus. See on siis piiskopi eluruumis peakorusel.
Nii, aga nüüd need mängu- ja käitumisreeglid?
Jaa, tõesti reegleid ei ole ju kaotatud täielikult veel ja lossis samuti kehtivad 2+2 reeglid, mida tasub siis jälgida ja peab jälgima ja samuti on lubatud 10 siis sellised kiidiga gruppid või ütleme, kui grupp tuleb, siis 10 gruppid on meil lubatud, kui tulevad suuremad gruppid, siis me peame juba gruppi tegema mitmeks ja tõenäoliselt siis ka peaks olema lisakiidid erinevatel gruppidel.
No veel enne eriolukorra lõppu me jõudsime sinuga millalgi siin rääkida ka, aga kuidas nüüd need lahti oleku ajad ja piletihinnad, kas seal on ka mingeid muudatusi, mida peaks külastaja teadma?
Sellega on muudatusi nii palju tõepoolest, et on räsinud meidki see viirus ja räsinud sellest, selle koha pealt, et külastajad on ju vähem olnud ja sissetulekud on vähenenud, et praegusel hetkel oleme otsustanud, et läheme talvise graafiku järgi, mis tähendab seda, et loss on avatud kolmapäevast pühapäevani kella 11. kella 5. Kui suvel peaks olukord muutuma, piirangud leveleva veel ja ära kaduma, et siis me võibolla vaatame selle ringi, aga jah, praegu kolmapäevast pühapäevani on oodatud.
Mis toimub filiaalides, Mikli Talu muusium, Aavikute muusium?
Mikli Talu muusium läheb ka õige varsti lahti. Ja täpselt sama skeemi järgi jääb siis ka seal reeglid kehtima, et 2+2 ja gruppidele ka piirang peale. Aga olete kõik oodatud Aavikud, me teeme tõenäoliselt suvel mingil hetkel lahti, me ei ole päris täpselt otsustanud, kuna seda välisturisti, noh, selles mõttes mandrilt tulevat turisti praktiliselt ju ei ole veel, aga loodetavasti tuleb, siis me otsustame need jooksvalt suvel.
Selge, aga tänasest siis võib taas minna piiskopi linnusesse uudistama kõike seda, mis seal põnevat on ja me ei ole nüüd tükka aega seal saanud käia, et oleks kena meelde tuletada.
Värskendage mälu ja olete kõik oodatud.
Aitäh kutsumast. Telefonil oli Sarve muusiumi programmijuht Daniel Vares. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me kutsume teid õppima Hiiuma ametikooli ja nendel on seal väga põnevad kolm eriala, mis sobivad peaaegu, et kõigile sõltumata east ja huvidest. Aga seda siis homme Hiiuma ametikooli pooletunnine reklaamintervju. Märge magage maha. Seda homme seniks kõike hääd ja olge tublid.